My jsme tady před chvílí u památky vyjadřovali vděčnost a chválu našemu Pánu za spasení, které v něm máme. A já bych v tom chtěl teďka spolu s vámi ještě pokračovat. Chtěl bych ukázat to, že spasení není zdaleka to jediné, co jsme od Pána Ježíše dostali. A chtěl bych připomenout některé další věci, které od Pána Ježíše dostáváme. Určitě každý z nás si vzpomene na něco konkrétního, nějaké třeba i hmotné věci, které jsme dostali. Ale já bych chtěl spíš mluvit o tom, co nám Pán Ježíš nabízí všem bez rozdílu. Samozřejmě, že tyto věci, tyto boží dary, o kterých budu mluvit, se týkají pouze těch, kteří Pána Ježíše přijali do svého života, protože kdo Pána Ježíše odmítl, tak od něj nemůže nic přijmout a očekávat. Pán Ježíš toho nabízí určitě hodně, ale já bych chtěl připomenout takových 6 konkrétních věcí nebo darů, které od něj dostáváme. Ta první věc je život. Přečtu k tomu 2 verše z Janova evangelia, 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Ten druhý verš, nebo 2 verše jsou také z Janova evangelia z 10. kapitoly 27. a 28. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Pán Ježíš v prvé řadě dal svůj život, abychom my mohli dostat nový život. Stejně tak jako u některých dalších věcí je nutnou podmínkou toho přijetí nového života je víra. Jan Křtitel to říkal velice jasně, čteme si o tom u Jana 3. kapitola 36. verš. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. Pokud vírou přijímáme Pána Ježíše, tak můžeme být ujištěni o tom, že věčný život máme. K tomu ujištění přečtu ještě jeden verš z 1. Janovi, z 5. kapitoly od 11. do 13. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Nevím, jestli si vždycky úplně dostatečně uvědomujeme to, že ten náš budoucí nebo věčný život má mnohem větší hodnotu než ten náš současný pozemský život. Tu rozdílnost v té hodnotě vidím v tom, že jsme vyzýváni, abychom ten náš současný život, ten pozemský, podřizovali tomu budoucímu. No vlastně naopak to ani nejde. A pokud teď v tomto životě, v tom pozemském, dokážeme něco obětovat, tak máme zaslíbeno, že to dostaneme mnohokrát vynahrazeno nejen už v tomto životě, ale má to význam i pro věčnost. Přečtu k tomu další verš z Lukáše z 18. kapitoly od 29. Amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti, pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. My lidi často, možná už z naší přirozenosti, lpíme mnohem víc na tom svém pozemském životě, ale možná je to často proto, že si neuvědomujeme dostatečně tu hodnotu a zaslíbení toho budoucího života. Pán Ježíš nám ale sám říkal, abychom se o tento život nestrachovali. U Lukáše ve 12. kapitoli. Tohle řekl svým učedníkům, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékali. tady tyto verše určitě nemůžeme si vykládat tak, že by na tom našem pozemském životě nezáleží. Určitě je důležité to, jak tento svůj život prožijeme. A také určitě má velkou váhu to, čemu se v tomto životě věnujeme. Jestli svoje úsilí směřujeme na ty duchovní nebo spíš na ty tělesné záležitosti. Tomu přečtu verš z Galackým 6. kapitoly 7. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Od Pana Ježíše jsme dostali jak ten nový věčný život, tak stejně tak máme každý určený nějaký čas tady v tomto pozemském životě. A je naše zodpovědnost, jak ho tady prožijeme. Ta druhá věc, kterou jsme dostali, je Duch Svatý. Přečtu k tomu verš z 1. Janovi z 3. kapitoly 24. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. To, že máme Ducha Svatého, je jakýmsi potvrzením toho, že jsme vlastnictvím Pána Ježíše a že v něm máme naději na věčný život. To zaslíbení věčného života ale platí jenom pro toho, kdo opravdu má Ducha Božího, jak jsme si četli. V dopise do Říma apoštol Pavel říká, že kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. A abychom nežili nebo neměli nějakou nejistotu, abychom nežili v nejistotě, tak potom v 8. kapitole 16. verši si čteme, že Duch Svatý nám sám dosvědčuje, že jsme Boží děti. Ducha Svatého jsme dostali jako jakýsi závdavek nebo záruku toho, že jednak toho, že Boží zaslíbení jsou pravdivá, například ty zaslíbení, že si pro nás přijde, nebo že už teď jsme v něm vykoupeni, v něm zakotveni. To, že jsme přijali Ducha Svatého, také pro nás znamená to, že se máme jim nechat vést a řídit se jeho vedením. Dalším důsledkem přijetí Ducha Svatého jsou také dary, které každé věřící dostává. A dostáváme je k tomu, abychom si s nimi navzájem sloužili ke společnému užitku. To, že máme Ducha Svatého, ale není jednou provždy nějaká záruka toho, že vždycky a ve všem, co děláme, takže jim budeme automaticky vedení. Pokud v našem životě převládne nějaký hřích nebo nějaká tělesnost, tak to pak má za důsledek to, že takovýmto svým jednáním Ducha Svatého zarmucujeme nebo uhašujeme. To tělesné jednání je v rozporu s vedením Duchem Svatým a my v našem životě můžeme dávat prostor buď jednomu nebo druhému. Obojímu to nejde. Přečtu k tomu verš z Římanům z 8. kapitoly. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku Duch Boží přebývá. Napadla mě taková otázka, jak poznáme projevy Ducha Svatého. Jestli něco, co třeba vidíme nebo slyšíme, jestli to je z Božího ducha nebo není. Našel se k tomu v Božím slově odpověď. Apoštol Jan v prvním listu ve 4. kapitole dává jakýsi návod, jak to můžeme rozpoznat. Přečtu prvních 6 veršů. Apoštola Jana 4. kapitola od 1. verše. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Nebo do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznávejte ducha Božího. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa a svět jim naslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, naslouchá nám. Kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Třetí taková důležitá věc, kterou nám Pán Ježíš dal, je jeho slovo. Opět k tomu přečtu verš znovu z Janova evangelia 17. kapitoly od 7. verše. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Boží slovo, Bibli, jsme dostali hlavně proto, abychom se z ní dozvěděli o Pánu Ježíši a o jeho díle, ale kromě toho víme, že je nám užitečná k mnoha dalším věcem. Čteme si, že Boží slovo je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Chtěl bych teďka na jednom takovém známém podobenství ukázat to, jak se my lidi můžeme k Božímu slovu stavět. Nebudu číst celé to podobenství, jenom bych chtěl připomenout takové možnosti, jak Boží slovo může v našich životech působit, jak to může dopadnout. Je to podobenství o rozsévači, které nám ukazuje na to, že to slyšené slovo buď může padnout podél cesty, kde se zobou ptáci. To je případ těch, kteří uslyší, ale hned přichází Satan a přehluší to, co slyšeli. Nebo může padnout na skalnaté místo, kde není dostatek země, takže sice hned vzejde, ale v zápětí ho slunce spálí a uschne, protože nemá kořen. To jsou ti, kteří slovo s radostí přijímají, ale nemají ho v sobě pevně zakořeněné a jsou nestálí, takže když přijdou nějaké problémy a těžkosti, tak hned odpadají. Potom může slovo padnout do trní, kde sice vzejde, ale to trní ho udusí, takže nevydá úrodu a není z něj žádný užitek. To je případ těch, kteří slovo slyší, ale když přijdou starosti nebo nějaká lákadla tady tohoto světa, tak zatouží spíš po těchto věcech a po těch světských věcech a to slovo je u nich neplodné a bez užitku. A poslední případ je, když to semeno padne do dobré země, vzejde, roste a vydá úrodu. To je případ, kdy někdo to slyšené slovo přijímá, roste v poznání Pána Boha a tím pak přináší užitek. Samozřejmě někdo pak větší a někdo menší ten užitek. Pokud my slýcháme to slovo, nebo Boží slovo, tak vždycky máme možnost volby, zda ho přijmeme a budeme ho brát vážně, anebo ho můžeme odmítnout a nevěřit tomu. Přesto ale Pán Ježíš říká, že každý, i ten, co nevěří Božímu slovu, tak bude podle něj jednou souzen. Čteme si to v Janově evangeliu 12. kapitola 48. verš. Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, toho bude soudit poslední den. Čtvrtá věc, kterou bych chtěl zmínit, kterou jsme dostali, je pokoj. Opět k tomu přečtu verz Janova evangelia 14. kapitoly 27. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Pán Ježíš tady zdůraznil, že ten pokoj, který nám dává, nebo který nám nabízí on, je jiný než ten, který můžeme najít ve světě, nebo ten, který je ze světa. A taky říká, k čemu nám tady tento pokoj dává, abychom se nebáli. Pán Ježíš nám nikde neslibuje, že budeme mít život bez problémů a bez překážek. Naopak si čteme, nebo upozorňuje nás, že na nás budou přicházet různé zkoušky. Tyto zkoušky jsou taky zároveň ale příležitost, kdy se můžeme buď osvědčit, nebo taky kdy můžeme selhat. A tak ať už selháváme nebo vítězíme, tak vždycky můžeme i těch těžkostech, kterými procházíme, prožívat Boží pokoj. Protože on nám ho dal. Přečtu slova, které Pán Ježíš říkal svým učedníkům, když se s nimi loučil. Jan 16. kapitola 33. verš. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Ve světě já jsem přemohl svět. Pro mnoho lidí je asi těžko pochopitelné to, že i v nějakém soužení můžeme být dobré mysli a prožívat pokoj. Ale ten pokoj prožíváme v Pánu Ježíši, ne ve světě. Apoštol Pavel píše věřícím do Filipis, aby o nic nebyli úzkostliví, ale se všemi žádostmi a prosbami se obraceli v modlitbě k Bohu. Potom to si čteme v epištole Filipským 4. kapitole a potom dál si čteme, že a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Ten Boží pokoj můžeme prožívat, protože víme, kam jdeme a víme, že je s námi stále někdo, kdo má veškerou moc nade vším. A v tomto se liší ten Boží pokoj od toho, který může nabídnout tento svět. U Matouše v 10. kapitole 34. verši Pán Ježíš zdůrazňuje, že tady na zemi jako Boží následovníci ani ten pokoj v tomto světě najít nemůžeme. Říká, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Ten pokoj nebo to prožívání pokoje v našich životech je taky věc, kterou apoštol Pavel zřejmě považoval za hodně důležitou, protože když si čteme jeho epištoly, tak v každé epištole, buď v úvodu nebo v závěru, Pavel používal takový pozdrav, kde věřícím přál pokoj. Když jsem se na to díval, tak většina jeho dopisů začíná tím pozdravem milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Věřím tomu, že to nebylo myšleno jenom jako nějaká fráze, tak jak my dneska třeba říkáme dobrý den, když to tak třeba nemyslíme, ale že Pavel opravdu tím zdůrazňoval to, že máme prožívat ten pokoj, který jsme dostali. Pátá věc, kterou jsme dostali, je příklad. Přečtu k tomu z Jana z 13. kapitoly 15. verš. Dal jsem vám příklad, abyste i vyčinili, co jsem já učinil vám. Pán Ježíš nám nezanechal ve svém jednání ten příklad, který vidíme nejenom proto, abychom měli nějaký vzor, nebo abychom věděli to, co je správné, co dělat, jak se zachovat. Toto Pán Ježíš neříká, ale říká naopak, abychom dělali to, co on udělal nám. A my víme, že on se za nás v prvé řadě obětoval. V tom máme také jeho příklad. Uvědomoval jsem si, jak u sebe, tak i je to možná mezi námi běžnější, že máme často problém s tím, když máme pro někoho něco udělat zadarmo. Ale Pán Ježíš nám svým příkladem ukazuje ještě daleko víc. Nejen něco udělat, ale udělat to i za cenu toho, že nás to bude něco stát, že proto budeme muset něco obětovat. Ať už je to čas, nebo nějaké úsilí, nebo někdy i ty hmotné věci, peníze. To obětování se neznamená dát někomu něco, co už třeba nepotřebuji, nebo co mě nic nestojí, ale znamená to udělat něco, co mě něco stojí, co pro mě má nějaký dopad. Když Pán Ježíš říkal učedníkům tady ty slova, které jsem četl z té 13. kapitoly, tak jim předtím všem umyl nohy. Tím jim zároveň dal ten příklad, jak se k sobě mají navzájem chovat. Aby se mezi nimi někdo nepovyšoval, tak jim ještě zdůraznil nebo připomněl, že on jako jejich pán a mistr umyl nohy jim, kteří byli většinou obyčejní rybáři. Tím spíš, když vidíme tento příklad, bychom se my měli podřizovat jedni druhým. Když jsem o tomto přemýšlel, tak mě se mi připomněla taková myšlenka praktická tady od nás ze sboru, když jsme před, už je to x lety, uvažovali o posunutí začátku tady toho nedělního shromáždění z 9 hodin na 9:30, tak si vzpomínám na to, že když se o tom mluvilo, tak se jeden bratr vyjádřil v tom smyslu, že Pokud někdo nemůže chodit na 9. hodinu, tak on se přizpůsobí a bude chodit třeba o půlnoci, pokud by to tak těm druhým vyhovovalo. Tím teďka nechci nic naznačovat o čase našeho zhromáždění, ale chci ukázat ten postoj, který ten bratr zaujal. A v tom jsem nebo do dneška vidím takovou tu praktickou ukázku té podřízenosti jeden druhému. A takový postoj, nejenom v tomto případě, přináší často nějakou osobní oběť. Znamená to třeba se podřídit druhým i na úkor mého osobního pohodlí, toho, co mě vyhovuje, co je pro mě lepší. Pán Ježíš nám byl příkladem v tom, že dobrovolně a nezaslouženě trpěl místo nás. Nezaslouženě proto, že on žádné potrestání nezasluhoval, ale přesto se nechal potrestat. Přečtu úsek z Petrova listu z 2. kapitoly od 19. verše. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Možná se nám to často nelíbí, ale i to utrpení je příklad, který nám Pán Ježíš dal a ve kterém bychom ho měli následovat. Ta poslední 6. věc, kterou bych chtěl zmínit, kterou nám Pán Ježíš dal, a to je jeho sláva. Opět přečtu z Janova evangelia 17. kapitoly 22. verš. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Sláva v tom biblickém významu slova, ne tak, jak je chápána dnes, tak jak si třeba čteme v nějakém bulvárním tisku, tak ta sláva je něco, co vzbuzuje úctu nebo chválu, co vede k vážnosti té osoby, o které se mluví. Boží sláva nám například ukazuje na význam Boží osoby, na její vážnost nebo možná i závažnost, na důležitost. Pán Ježíš v té své modlitbě, v té 17. kapitole Evangeliánova říká, že nám dal slávu, kterou dostal od Otce. Pán Ježíš svým životem i svými skutky ukazoval Boží slávu lidem kolem sebe, kterými se stýkal. Ne všichni, ale tuto slávu viděli nebo vnímali. Většinou jen ti, kteří Pánu Ježíši uvěřili. A stejně tak i my dneska můžeme svým životem nebo svými skutky Boží slávu buď zjevovat, anebo taky nezjevovat. V tom 22. verši ve stejné kapitole Pán Ježíš říká, že nám dal svou slávu proto, abychom byli jednotní. A na této jednotě pak svět kolem nás může vidět Boží lásku. V tom 23. verši říká, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. V té jednotě je to bohužel dneska tak, že ta viditelná církev ukazuje světu spíš opak, nejednotu. Je to vidět v té různé roztříštěnosti, kdy se dělíme do různých denominací, kdy se mezi sebou veřejně lidé hádají o otázky učení a dneska už dokonce i o majetek. Ale my jako věřící už dnes máme jakýsi odlesk Boží slávy, kterou bychom měli svým životem odrážet jako zrcadlo na lidi kolem sebe. Ale je to jenom odlesk. V plnosti té slávy budeme až jednou u Pána, když si pro nás přijde. A tuto slávu máme taky v zaslíbeních, které nám dal. My toho od Pána Ježíše dostáváme mnoho a teď je na nás, jestli to dokážeme přijmout, uvědomit si to a také to užívat. Chtěl bych, abychom si každý položili tu otázku, co uděláme s tím, co jsme dostali. A také, abychom si uvědomili, že to, co dostáváme, tak není jenom tak, ale dostáváme to proto, abychom s tím něco dělali. Abychom tak jednou nebyli v postavení toho líného služebníka z toho podobenství o hřivnách, který špatně naložil s tím, co dostali. Amen.
Amen.